No niin, hyvää huomenta vaan kahdelle aamuvirkille. Tänään on sitten niin kuin toiseksi viimeinen luento. Ensi viikolla ei ole enää sitten luento kuin tiistaina. Pidetään sekin sitten pelkkänä verkkostriiminä. Että silloin tulee lähinnä sitten vaan palaute viimeiseen viikkotehtävään. Jos jotakin kymysyksiä on tullut, niin sitten voi jotakin juttuja käsitellä siinä vielä, mutta no, muuten ei kummempaa kuuluvuudesta, mutta ei varmaan tautta enää. Tänään katsotaan nyt toi viime viikon viikkotehtävä ja sitten katsotaan toi Google Maps ja ehkä pari muutakin Google ajaksi rajapintaa sille lyhyesti vaan vilautetaan. Sitten katsotaan vähän miten PHP:n kautta voidaan tehdä tämmöistä omaa pientä välimuistiratkaisua, vähän tehostaa meidän sovellusta. Ja aina generoida aina nollasta kaikkea uudestaan. Siinä tulee vähän HTTP-protokollaa kanssa. Katsotaan. Ja sitten jos suinkin kirjataan, niin ihan muutama pointti PHP-sovellusten tietoturvasta. Tämä on tässä pitkin kurssia varmaan vähän liitettukin, mutta katsotaan vielä sitten ihan tähän lopuksi niitä juttuja. Ikään tosta tämä luento täytyy jo hyvin tehokkaasti. Ja taas tuolla toi viikkotehtävä. Tästähän toivottavasti. Niin täällä oli tämmönen ajaksovellus, jossa piti kirjautua tavallaan järjestelmään sisään. Tää on luoda tämmönen uusi sähkövastaus, kun tuosta lähtee. Eli ykköstasolla tämmönen hyvin simppeli lomake, johon vaan annetaan sähköpostitunnus ja valitaan domeeni. Ja tää ajaksoperaationa sitten tuolla taustalla tarkistaa, että onko se tunnus. Tunnus on käytössä. Esimerkiksi Frodo-tunnus löytyy google.invalid päätteelle ja yliopisto.invalid niin ei näköjään löydy. Voidaan rekisteröityä ja se ilmoittaa, että nyt on rekisteröity. Käytössä tämmöinen vähän niin kuin Hello World-tason juttu ajaksilla. Ihan peruskamaa. Miten tämä on tehty? Katsotaan vielä toi. Tämä sivun varsinainen lähdekoodi. Se on nyt tässä versiossa hyvin tyhjä, eli siinä ei ole edes domeinilistaa tuolla sivulla. Eikä oikeastaan kannattaisikaan olla, jos nyt jollakin se oli hardkoodattu tänne jossakin versiossa, ei sitä nyt mitään vähennetty. Oli hyvin lepsu arvostelu tällä viikolla. Sen takia se ei saisi olla valmiiksi täytetty, että jos tämä on staattinen sivu ja meillä on järjestelmä, johon voi tulla uusia domeineja ja muita, niin pitäisi tietysti pitää ajan tasalla. Eli tämä populoidaan tämä option listakin myös nyt sitten ajaksilla tässä ratkaisussa. Eli tämä on yksinkertaista JavaScriptia. Windows.onloadissa laukaistaan tämmöinen ajaksi. Pyyntö domains.php-ohjelmalle, joka toivottavasti palauttaa meille listan noista domeineista. Siinä asiassa olen olemassa vielä tuolta. Laitetaan toi Firebugi vaikka tähän käyntiin, niin me nähdään mitä täällä tapahtuu. Ei, taas tähän. Tuo. Eli heti kun tultiin tällä sivulla, niin täällä tapahtuu taustalla tämmöinen ajaksi pyyntö. Ja sieltä tulee nyt sitten sieltä PHP-ohjelmalta vastauksena tämmöinen pieni XML-tiedosto, jossa on select-elementti ja sen sisällä sitten nämä optionit, mitkä tulee tähän valintalistaan. Eli se tehdään tuossa. jos se niin onnistuu, niin sitten paukahdetaan tänne domains-funktio, joka tarkistaa vielä, että se varmasti niin onnistuu. Itse asiassa tätä ei muuten tarvitsisi välttämättä tässä ollakaan nyt. Tämä on tehty tuolla prototype-kirjaston ajaksi pulikalla, koska siinä on erikseen nämä tapahtuman käsittelijät eri vaihtoehdolle, että onsuuksessa tarkoittaa, että se onnistuu, että siellä tuli jo tuo HTTP-koodi 200, että tämä on itse asiassa vähän turha tarkistus tässä, ettei se mitään haittaa. Sen verran katten pastekoodia näköjään tullut käytetty. Täällä olisi erikseen on-failure ja niin poispäin. Et siinä perus HTTP-request-versiossahan siinä on pelkästään vaan yksi käsittelijä, jossa pitää erikseen katsoa, missä vaiheessa ollaan menossa. Itse asiassa nyt tuli vaan pari päivää sitten, tuli V3, sieltä tuli just viesti, että se, mä näytin teille sitä ajaksi ihan perustason protokolla määritystä, niin siinä on nyt final call menossa, eli sitten tulee suositus jossain tuossa kesällä. Se on virallinen versio, ja sitten pitäisi kaikkien kohta ruveta tukemaan sitä. Mutta se ei nyt paljon vaikuta meihin, kun me käytetään jotain tämmöistä maailmasta kirjastoa täällä. No, joka tapauksessa sieltä tulee se data ja sitten se kopioidaan tuota sinne nykyisen select-listan tilalle, mikä siellä sivulla oli. Tässä poistetaan ensin se vanha lista. Ja sitten pistetään vaan uusi tilalle, koska se oli koko uusi select. Ja oli oletuksena sinne vanha, missä oli vain joku tyhjä option valinta. Ja sitten pitää huomata, että siihen pitää lisätä nyt siihen. Täältä tulee vaan selekti-elementtiin niin käsittelijä, että silloin kun se vaihtuu sen arvo, niin pitää tarkistaa taas, että onko se osoite voimassa vai ei. Et se mikä sillä sivulla oletuksena oli, niin siinä se varmaan olikin. Niin kuin itse asiassa ei ole, koska tää on, joo, siinä ei ole sitä, eli se on pakko tässä laittaakin. Jos siinä ajaksella mitään saada, niin ei se mitenkään toimikaan tässä oletus. Tää pitää laittaa täällä käyttöön. No, samalla tavalla täällä onloadissa on pistetty siihen sähköpostikenttään käsittelijä, että jos siitä kun poistetaan, niin tarkistetaan, että onko se käytössä. Eli tullaan tänne tarkistusfunktio. Siellä haetaan sen sähköpostikentän arvo, domeinikentän arvo, ja sitten luodaan uusi ajaksi kutsu, johon viedään parametrina nämä arvot. Ja tämän pitäisi palauttaa sitten meille tietoa, että onko se osoite käytössä vai ei. Jos me kokeillaan tätä, niin kirjoitin tuohon kukku ja poistun kentästä, niin täällä tapahtui heti post requesti. Siellä tuli näköjään vastauksena OK, eli tarkoittaa, että tämä osoite lienee OK. Jos mä laitan siihen se Frodo, mikä on varattu, niin sitten sieltä tulee joku toisenlainen vastaus. Näin. Eli siellä on tehty sen verran mahdollisimman simppeli PHV-sovellus, että jos sieltä jotain löytyy, eli se ei kelpaa, niin se vaan dumppaa sen pihalle, ja jos mitään ei löyty, niin sen tulee pelkkäisenä OK. Kaikki muu on tavallaan väärin. Eli saadaan tuo tarkistettua. Tässä kohtaa on nyt oleellista huomata, että tämä on joiltakin puuttu, että kun me tehdään tämä osoite, johon me voidaan suoraan pistää niin kuin get-parametreina nämä muuttujat, niin nämä pitää näiden tietojen arvo, niin ajaa tämmöisen escape-funktion lävitse. Jos mä syötän tonne sähköpostiosoitekenttään jotakin esimerkiksi, missä on et-merkki, niin sehän sotkee muuten ihan täysin tämän meidän ajaksi kutsun tässä. Jos siinä ajatellaan escapella ja se koodaa sen et-merkin oikein. Ja jos siellä jotain muitakin tämmöisiä erikoismerkkejä, esimerkiksi välilyöntiperiaatteessa voi sotkea ton. Ja jotain muita, mitä tässä urlissa normaalisti käytetään erotinmerkkeineen ja muuten, niin tämä pitää muistaa tänne laittaa. No, joka tapauksessa tämä tarkistaa jätä, ja sitten jos se onnistuu, niin sieltä tulee vastaus ja katsotaan, että jos sieltä tulee jotain muuta kuin OK, niin sitten se on virheellinen. Pistetään sinne näkyviin virheteksti tietyn elementin sisään ja otetaan tuosta, tai pistetään tuo namiska disabloituksi, että ei voi lähettää sitä lomaketta eteenpäin. Ja muissa tapauksissa sitten namiska aktivoidaan ja se virhe poistetaan, jos sitä on ollut ennistä. tämmöinen kohtuullisen yksinkertainen sovellus. Ja muutama PHP-sovellus täällä taustalla, eli tämä mikä palauttaa listan näistä domaineista. Java tietokana tekee yksinkertaisen kyselyn kantaa ja tulostaa sieltä sitten vaan kaiken pihalle. Tässä ei pitäisi olla mitään kummallista. Näitä on tehty jo monessa vaiheessa. Ja sitten tämä tarkistus. Muuten vähän vastaava kuin tuo äsken, mutta tänne tulee parametrina nyt se, että mitä ei tietää. Eli tulee se käyttäjän tunnus ja se domeini. Ja tässä kohtaa pitää muistaa nyt, että pitää käyttää tätä bind-paraamia täällä aina, kun liitetään näitä muuttuvia parametreja tuonne SQL-kyselyyn. Eli ei saa missään nimessä suoraan laittaa tänne sitä sijoittaista muuttujaa tänne. Tänne preparoitavaa SQL-osioseen, koska siinä on sitten semmoinen tietoturvareikki kohta, että ei pidä tehdä. Muutamilla puuttu tämä, mutta sitäkään nyt ei nyt ole rokotettu sen paremmin. Mutta jos nyt viimeisellä viikolla tulee tämmöisiä, niin sitten paukkuu pisteitä pois. Aina kun joku käyttäjän syöte on, niin se pitää tehdä tämän pindin kautta. Sieltä menee kaikki erikoismerkit ja muut tulee hoidettua. PHP:ssä on kaikkia muita kikkoja sitten, millä voi yrittää tehdä samaa, mutta mikään ei ole niin varma kuin tämä pindi. Niin haetaan, ja jos sieltä nyt tulee jotain, niin tuloksena ne printataan se, oli se ihan mitä tahansa, se tulee joku PHP-olio. Ei sen väliä, kun se tulostuu vaan jotain tuupaa, niin se aiheuttaa sen, että ei tulostu pelkkä OK, niin se on vielä. Eikä se ei kelpaa. Ja tässä tapauksessa palautettiin vielä ihan pelkkää tekstiä tää, että jos siellä haluttiin vaan se OK, niin siitä ei tarvitse mitään XML-dokumenttia palauttaa. Ja tää versio, mikä palautti tän domeini. Täällä taas tuli XML-dokumentti, content.txt.xml. Se saadaan helposti suoraan käyttöön sinne dokumenttipuuhun sitten. Ja tulos.php on sitten, joka nyt näyttää sen henkilön lisäämisen ja muun. Tässä ei pitäisi nyt olla sitten enää mitään kummallista, lähinnä samat kuin tuossa äskeisessä. Ja pindit pitää olla paikallaan. Ja täällä joutuu sitten, kun tulostetaan näkyviin se käyttäjän oikea osoite, koska siellä lomakkeeltahan tuli, siellä on arvona pelkästään tämän domeinin tunniste, niin se pitää hakea kannasta se varsinainen domeininimi, että saadaan se vielä näkyville sinne sivuille. Ei tossa varmaan sen kummempaa. Herääkö tästä ykköstasosta nyt kymysyksi? No, katsotaan kolmonen. Perushomma sama kuin ykkösessä. Samanlainen tarkistus tässä. Sitten voin saattaa näitä kavereita täältä lisäällä. Klikataan domeinit, mistä halutaan kavereita mukaan ja valitaan kaverit. Ja voidaan lisätä henkilökavereiden tänne järjestelmään. Sinne meni. Katsotaan, että JavaScript-puoli. Tää on perusteeltaan ihan samanlainen kuin äskönen. Tässä on vaan hetkinen nyt. Joo. Katsotaan vielä, mitä se sieltä oikeasti palautuu. Eli kun katsotaan, mitä täältä tuli. Niin tämä on tosiaan samanlainen tämä ajaksikutsu. Se palauttaa tämmöisen select-listan tänne. Saadaan suoraan tämä valikko, mutta sitten me halutaan myös listaus, missä ne domainit on tämmöisessä muodossa. Eli tässä on checkboxin vieressä ja ne domainin nimiä voidaan tästä valita sitten niitä kavereita. Niin. Se on sitten tehty tässä erikseen. Tästä samasta datasta. Eli kun siellä on saatu se tietyn muotoinen domaini, niin sitten tämä alkupalahan on ihan samanlainen kuin siinä taso ykkösessä. Niin nyt sitten otetaan siitä kaikki lapsinodet, haetaan sitten meidän dokumentista se paikka, johon ne pitää lykätä. Domainitunnisteilla ja sitten käydään läpi kaikki ne lapsinodet, eli käytännössä ne option-elementit, mitä sieltä palvelimelta tulleessa datassa oli. Ja tehdään niitä vastaavat labelit ja inputit ja laitetaan niille kaikki arvot paikalleen ja lisätään sinne dokumenttiin ja määrätään niille oma klik-käsittelijä sitten vielä sinne. Toinen vaihtoehto olisi ollut tehdä kaksi ajaksi kutsua ja toinen olisi palauttanut suoraan tämän listan, mutta se nyt on makuasia sitten, että kuinka paljon haluaa tekeä sillä PHP:n puolella ja kuinka paljon tekee tässä JavaScriptillä. Että tässä on nyt vähän niin kuin miten tykkää, että sehän voisi se PHP palauttaa jotain ihan semmoistakin muotoa, mikä ei suoraan sovi sinne sivulle, mutta nyt on tietysti kätevää palauttaa suoraan semmoinen select-elementtinen ja option-listana, niin sen saa suoraan käyttöön. Sitten paremmin vaan tämä toinen erikseen tässä tehdä. Eli näille on sitten laitettu tuo klik-käsittelijä. Tai aina kun klikataan sitä osoitetta, niin mennään hae osoitteet-funktio, joka nyt sitten hakee kaikki ne input-kentät, mitä löytyy sieltä, mitä sinne on nyt on laitettu tuossa äsken. Siellä on jotakin niistä klikattu, mutta me ei tiedetä, että onko se valittu vai poistettu valinta. Ja mitä muita siellä on valittu, niin pitää hakea ne kaikki. Ja sitten käydään läpi ne kaikki ja katsotaan, missä on checked yhtä kuin true, eli mitkä on valittuja. Ja muodostetaan niistä tämmöinen ihan JavaScript-lista. Tarkoitetaan sinne aina se arvo, mikä siinä on sitten siinä sillä kyseisellä checkboxilla, eli se on käytännössä se domainin ID siellä. Ja jos sinne nyt tuli sitten siihen listaan tai taulukkoon yksikin, että siellä on yksikin valittuna, niin sitten laukaistaan uusi ajaksi pyyntö. Ja annetaan sille se lista suoraan parametrinä. Ja JavaScriptin listan, kun antaa tälleen näin, niin se tulee mun mielestä suoraan pilkulla erotan tämän listauksen näppärästi. Se on suoraan mennyt käytettävissä tuolla toisessa päässä. Jos ei mitään tullut, niin sitten nollataan vaan se, tyhjennetään se kaverilistaus siinä vieressä. Eli ajaksi kutsuttu tehdään, ja sitten sieltä tulee tuloksena mahdollinen lista niistä kavereista. Kuinka paljon sitten tuleekin, niin se on taas sitten sopivassa muodossa, joka voidaan suoraan dumpata tuohon dokumenttiin näkyville, ei tehdä sille mitään sen kummempaa. Sitten täällä on sama tarkistus kuin tuolla ykkösessä, siitä, että onko se sähköposti käytössä ja muuten. Nyt on hups, hei, ja täältä puuttuu ne eskapit, ajai. Kun kämmen, me pitäisi laittaa tähän nyt, ei käy vahinkoa. Sitten tuo virheen käsittelee, tämä on sama kuin ykkösessä. Eli katsotaan, mitä täällä on. Domains.php, tämä on ihan samanlainen kuin siinä ykkösessä, tässä ei ole mitään uutta. Osoitteet.php, ja tässä tämä on erilainen nyt, tämä hakee niitä kaverien osoitteita. Tässä malliversiossa nyt on tehty tyhmä ratkaisu tähän kohtaan. Ja nyt kun sieltä tulee sieltä JavaScriptista se ajaksi kutsu ja siinä on suoraan listattu ne domainit pilkulla eroteltu. Se on semmoinen rakenne, että sitä ei voi nyt sillä preparella laittaa tuohon SQL-lauseen sekaan semmoisena. Nyt se on laitettu just tälleen, niin kuin, että ei saisi tehdä. Se on suoraan se muuttuja sieltä tänne. Tämä on nyt, tälle ei paranisi tehdä, koska sieltä me ei voida tietää, mitä sieltä oikeasti tulee. Sitähän voi kutsua kuka tahansa tätä PHP-sovellusta ilman sitä meidän ajaksi sovellusta sieltä. Katsoo vaan sieltä, että tämmöinen osoite, että täällä on tämmöistä, niin pitää parametrinä. Kutsuu sitä ja kirjoittaa siihen, mitä tykkää. Sitten riippuen tietokannasta ja muusta niin tuohon voi tulla jotain oikein vaarallistakin, vaikka tyhjää sen meidän kannan. Elikkä näin ei saisi tehdä. Elikkä siinä minä olen sen verran laiska, että mä en ole siellä PHP:n puolella jaksanut purkaa sitä taulukkoa. Olisi kannattanut tehdä sillä tavalla, että en dumppaa suoraan sitä JavaScript-taulukkoa semmoisenaan sinne, vaan käyn silmukassa sen läpi ja pistän jokaisen sen taulukon alki on niin kuin erillisenä tämmöisenä kenttänä sinne. Sillä tavalla, että mä saan sitten täällä tämmöisen ihan niin kuin virallisen taulukon suoraan tuonne apumuuttujen ja voin sen sitten käydä vaikka tässä läpi ja generoida sitten sen listan tänne ihan tässä PHP:ssä. Eli kun sieltä tulee jotain tämän näköistä. Se pitäisi tehdä se lista tässä nyt. Voin mä sen tehdä tästäkin, mikä täällä tulee varmistaa, että se on oikeasti semmoinen ja tehdä sen ihan sen erikseen, niin sitten se passaa. Mutta näin ei parane tehdä. Tää on nyt epävarma ratkaisu. Voi käydä huolestumisessa. Mutta näitä on maailma täynnä valitettavasti. Muuta kummallista tässä sitten ei olekaan. Sieltä vaan tulee sitten tää listausta label input. Siellä alkee nimi ja niin poispäin sitten. Kaverit listattu. Tarkistaminen on samanlainen. Tulos on vähän erilainen sitten kuin ykkösessä, koska ykkösessä lisättiin vain se henkilö, tässä lisätään myös kaverit. Niin lähinnä oleellista ykkösen verrattuna, että täällä nyt kannattaisi käyttää transaktioita. Että jos se henkilön lisäys ei onnistu, niin ei yritetä lisätä sitten niitä kavereitakaan, koska se varmasti epäonnistuu sitten. Eli aloitetaan transaktio, sen jälkeen tehdään kaikki mitä liittyy siihen henkilön lisäämiseen, lisätään se henkilö sinne, tehdään kaikki paintit ja muut. Ja jos se epäonnistuu, niin sitten tehdään rollback. Tässä on tehty pari muutakin kyselyä, haettu niitä tietoja, mitä liittyy siihen henkilöön, sitten voidaan pistää ne näytölle ja muuta. Mutta joka tapauksessa, jos joku epäonnistuu, niin tehdään rollback, eli ei mitään mene. Jos onnistu, niin sitten sanotaan, että henkilö on lisätty. Itse asiassa tonkin tulostuksen voisi pistää vasta vähän myöhemmin, koska se voi käydä niin, että se kaverien lisäys epäonnistuu. Se on epätodennäköisempää, mutta se voi epäonnistua myös. Tässä muuten tehdään sitten, tässä tehdään just tuo lista kavereiden tunnuksista, tämmöinen pilkulla erotetun lista. Sen pitää sitten tehdä siinä äskeisessä tiedostossa niille kaverien osoitteille. Se tehdään tässä nyt. Sitten se voidaan laittaa tällä tavalla suoraan tänne. Koska tuommoista SQL-in-operaatio, kun se vaatii sen listan, niin sitä ei voi pindata oikein. Se on vaihteleva määrä siellä niitä parametreja, se olisi vähän hankala. Voi sen sopivalla silmukalla tehdä senkin. No joka tapauksessa, jos kaverit menee sinne oikein, niin sitten tehdään lopulla täällä commit. Mutta jos sinne tuli virhe, niin tehdään rollback. Että kaikki peruuntuu, mitään ei oikeasti mennyt sinne. Et jos ei niinku osaa tehdä tämmöisiä transaktioita, joilla voi peruuttaa sen koko tapahtumaketjun, niin hirveä homma on siivota sitä kantaa, jos siellä joku virhe tulee. Näitä on syytä oppia käyttämään sopivissa paikoissa. Mutta niin kuin tehdään pelkkää kyselyjä, niin ei nyt tarvitse, aina kun ruvetaan lisäämään ja muuttamaan jotain, niin sitten tarvii näitä. Siinä oli ehkä taso 3. Sitten jos katsotaan, tässä on 5. Siinä on pikkusen lisää vielä. Tai vähän niin kuin erilaista. Enkä tiedä, onko välttämättä yhtään vaikeampi kuin 3. Rodo on käytössä. Tapahtuu sama tarkistus kuin aikaisemmassa. No, siellähän kaikkea. Tuokin loppu. Sitten voi hakea kavereita. Tähän piti tehdä tämmönen viritys, että kunhan vaan muuttuu tää hakukenttä ja on vähintään 2 merkkiä pitkä, niin aina päivitetään tätä listaa. Ja jos näette, niin siinä vilahtaa myös tämmönen latausindikaattori, mutta tää yhteys on niin nopea, niin se ei hirveästi siinä nyt kerkee näkyä. Että huonossa tapauksessa tietysti näkyisi. Saadaan haettua kavereita listaa ja klikataan ja lisätään tänne sillä tavalla valituista. Nyt ne lisättäisiin sinne järjestelmään. Ja jos meni vahingossa väärä kaveri, niin se voi klikkaamalla poistaa tästä. Ja sitten lopuksi sanotaan rekisteröidä. Tehdään tämä lisäys. Tässä on 5. JavaScript. Täällä ei nyt hirveästi ihmeellistä ole siihen 3 verrattuna. Lähinnä siellä on nyt toi kenttä, johon löysytetään se haku. Sinne on määritetty keyup-käsittelijä. Aina kun päästetään, ollaan painettu jotain merkkiä, päästetään sille irti, niin sitten tulee tapahtuma ja voidaan tarkistaa, että onko se muuttunut jo tehdä saman tien se haku. Samalla tavalla täytetään tuo domainilista täällä niin kuin aikaisemmissa. Sitten kun haetaan niitä osoitteita, eli tapahtuu tuo keyup, niin tässä putsataan ensinnäkin se merkki, mikä siellä on, jos siellä on välilyöntejä. Niin ne stripataan sitä pois. Tämä on prototypen tämmöinen metodi. Katsotaan, että jos siellä on vähintään 2 merkkiä, ja se haku on eri kuin mikä sitä edellisellä kerralla tehtiin. Tämä on tämmöinen globaali muuttuja kuin vanha haku, niin sitten tehdään uusi. Jos on siis sama kuin just edellinen, niin ei kannata tehdä uusia. Tämmöisiin paikkoihin kannattaa tehdä kaikki mahdolliset tarkistukset, ettei turhaan tehdä kutsuja, koska sitten jos on paljon käyttäjiä, niin se tietysti rasittaa palvelimme paljon. Mahdollisimman hyvin tarkistetaan. Sitten pistetään tähän indikaattoriin. Se on siellä yksi tämmöinen piilotettu elementti, vaan display on sanottu, että none. Pistetään se näkyviin inline-elementtinä. Siellä on kuva. Ja se paukahtaa tietysti näkyviin siksi aikaa, kun tämä seuraava ajaksi kysely tässä tapahtuu. Ja huomatteko, mikä tästä puuttuu? Tästä puuttuu taas se escape. Voi, mä oon taas huolimatta. Yritin joka paikkaan ne laittaa, mutta ei näköjään tästä jäi. Se huomaa sitten aina väärässä paikassa, sitten, kun se oikeasti puuttuu, niin kirjoittaa sen väärän merkin, niin ei homma pelu. Sitten on 2 eri käsittelijää tälle. On success, niin päivitetään osoitteet, ja on failure, tehdään virhe. Joka, jos tulee virhe, niin sitä nyt ei tässä sinänsä noterata muuten, kun pistetään se indikaattori pois päältä. Ettei se jää siihen päälle, että se tapahtuu jotain. Jos on virhe, niin ei me vaan saatu mitään, se näyttää tyhjältä sen loogi. Sille ei nyt voi sitten mitään. Jos meni ok, niin sitten ympätään sieltä tuleva XML-dokumentti taas tähän dokumenttiin. Siellä on lista niistä kavereista. Ja niihin vaan pitää lisätä nyt omat käsittelijät sitten. Ja täytyy silmukassa käydä kaikki ne, mitä sieltä tulee, niin läpi. Ja jokaiselle sellaiselle option-elementille, kun tulee tämmöiseen select-listaan taas, niin määritellä klikkäsittelijä, jolla saatiin ne lisättyä sinne varsinaisesti niin kuin valinnuksi. Tämä pitää tehdä. Eli täällä tulee lisää osoitekäsittelijä, joka sitten tekee sen varsinaisen lisäämisen sinne ihan oikeanpuolimmaiseen listaan. Tässä on sen verran tehty tarkistus, että jos siellä on joku kaveri jo, niin sitä ei lisätä. Täällä on tämmöinen kaverilista, tämmöinen globaali JavaScript-taulukko, jossa on kaikki ne, jotka on sinne lisätty. Ei olisi pakko tehdä tälleen, niin voisi ottaa sen, ihan sen dommipalan, missä ne on jo listattu, ja katsoa, että ketä sieltä löytyy suoraan sieltäkin. Tämä olisi pikkasen tehokkaampi tämä vähemmän operaatio, joka katsoo suoraan ihan puhtaasta JavaScript-listasta. Jos se on, niin ei tehdä mitään, mutta jos se ei ole siellä, niin sitten lisätään uusi P-elementti, jossa on piilotettu input-kenttä. Koska se haluttiin, että kun lisäys tehdään, niin se pitää mennä sille lisäävälle PHP-ohjelmassa tietoa, että ketä lisätään, niin se pitää tehdä nyt tämmöisenä piilokenttänä. koska tässä varsinaisessa sovelluksessa se ei, sehän ei täällä mitenkään näkynyt silleen tämmöisenä kenttänä. Niin kun niitä ei ole tässä, vaan ne on täällä, niin ne pitää olla piilokenttiä sitten. Saadaan sinne lomakkeelle menemään. Tai sitten sen voi pitää tavallaan jossain javascript-taulukossa, jos ei ole pakko tehdä se piilokenttää tähän. Siinä vaiheessa vaan kun pääsee painamaan tuota painiketta, niin se pitää sitä taulukosta generoida sitten kuitenkin käyttöön. Helpointa ehkä laittaa tuonne piilokenttänä. Ja piilokentät laitetaan tämmöisen p-elementin sisään, jossa sitten lukee myös sitten se osoite, mikä siinä on tavallaan laittaa. Sille p-elementille pitää laittaa sitten kanssa klikkäsitteli, että saadaan poistua tuossa henkilöstä. Jos klikataan sitä p-elementtiä, niin sitten poistetaan. Tuossa pistetään sinne kaverilistaan talteen. Ja jos klikataan p-tä, niin sitten poistetaan sitä näkyvistä. Ja sitten pitäisi poistaa myös tuosta kaverilistasta, mutta sitä nyt ei ole tuohon koodattu. Että piti kaivaa prototyypin manuaalista, että olikohan siellä joku funktio, jolla suoraan sai poistettua taulukosta jonkun elementin, jolla on tietty arvo. Ei jaksanut kirjoittaa sille, mutta tuohon oli millaista koodilla. Olisi käynyt taulukon läpi vaan ja poistunut sen tietyn. Ja lähinnä tämä näkyy nyt siinä, että kokkone on poistettu tuolta, mutta sitä ei saa, hetkinen, sitä ei pitäisi saada takaisin. Ops. Joo, se ei mene takaisin nyt sinne, kun se ei poistu sieltä kaverilistasta, niin se ei aina lisätä sinne. Sinne, eikä se pitäisi laittaa tuohon. Sitten on nämä perustarkistukset ja muut, ne on samat kuin ykkösellä ja kolmosella ennen sinne. Tuohon escapet muistin laittaa, ne on näköjään unohtunut tuolta. Tuolta, tuonne kanssa. Joo. Onneksi täällä PHP-puolella sitten mitään ihmeellistä? Ei. Tässä on itse asiassa tämä PHP. PHP-koodi on käytännössä ihan sama, mikä kolmostasolla. Vähän piti JavaScriptia vitossa tehdä lisää, tehdä se latausindikaattori sinne. Vitoinen oli tässä kohtaa suhteellisen helppo kolmoseen verrattuna. Lisääminen, sen lopun lisääminen on tismalleen sama. Tämän lisäämisenkin saattoi joku oli tehnyt sillä tavalla, että sitä ei menty erilliselle sivulle ollenkaan, vaan se kielitetty ajakselle. Ei sinne mitään. Saa tehdä niin. Helpommalla pääsi, kun teki näin. Joo. PHP:t on samanlaisia kuin edellisellä tasolla. Tai voi olla. Onko nyt kysymyksiä tästä viikkotehtävästä? Eikö joku vielä vaivaa mua mieltä? Että mikä oli erityisen hankala? Taisi olla helppo, kun ei siellä koskaan mitään kysyttävää. Tuossa on vielä lyhyesti listattu nämä tietyt asiat, mitä siellä nyt tuossa tulikin jo. Jaa, muuten ei tässä ollutkaan ihan samanlainen tämä vitos tuossa. Tuossa kohtaa ero sinne kolmoseen. Eli kun haetaan tämä osoitteet, niin se piti tehdä just tällä tavalla käyttää tätä prosenttimerkkiä ja like-operaattoria tuolla SQLissä. Eli haetaan kaikki osoitteet, joista esiintyy se annettu merkki, jos esiintyy se annettu merkki on. Nyt pitää huomata, että nuo prosenttimerkit pitää laittaa tähän pindattavaan merkkiin, että niitä ei voi laittaa tänne SQLn puolelle ja sitten siihen väliin pindata sitä. Se pitää täällä tehdä ja pistää sekä alku että loppu. Prosentti siis tarkoittaa samaa kuin tähtimerkki monessa muussa ympäristössä. Tuossa oli se ero, mikä on kolmosessa. Kolmosessa tässä piti käyttää sitä listaa niistä domeineista. Kumpi nyt sitten lienee vaikeampi tehdä, en tiedä. Selvä. Sitten mennään eteenpäin. Eli jo eilen piti puhua vähän tästä Googlen ajaksi rajapinnasta ja esimerkiksi Google Mapsista. Et jos nyt osaatte Domilla tehdä JavaScriptillä jonkun verran, niin te osaatte käyttää Google Mapsin rajapintaakin. Se on hyvin yksinkertainen. Ja Googlella on erittäin hyvä oho. Ja sitten tämä nyt on väärin tällä osalta. Erittäin hyvä manuaalisin. Mitäs mä enpä tällä laitan? No. Toi toimii ainakin. Se on vähän monimutkaisempi vaan. Täytyy tarkistaa tuo osoite. Mikähän mä toukkasin tuo yksinkertaisemman esimerkki. Siinä on yksinkertainen Google Maps. Sinne on piirretty reitti. Reitin saa suoraan piirrettyä Google Mapsin päälle, jos on Google Earthillä tai jollakin muulla tehty tämmöinen KML tai KMZ-tiedosto. Mitä pystyy tekemään, piirtelee jollakin tai jostain GPS tai muuta. Ja sitten tänne on merkitty jotain valokuvien koordinaatteja tänne kartalle. Ja sitten nämä perus tämmöiset vimpaimet, mitä Google Mapsin liittymin päällä yleensä on. Miltä koodi näyttää. Niin tämä edellyttää, että tämä toimii, että tähän pitää tähän HTML-tiedostoon linkata Googlelta JavaScript-palanen. Google Mapsin API-sivu kertoo, että mikä se osoite on. Se voi kopioida vaikka tästä. Plus, että tässä pitää tässä osoitteessa olla tämmöinen key, tämmöinen tietty avain määritelty, joka on aina muuttuu eri domeinissa. Jos te teette tämmöisen Google Mapsin jutun, teidän pitää hakea sille teidän web-sivun osoitteelle oma tämmöinen avain sieltä Googlen palvelusta. Siellä on vain yksi lomake, mikä pitää täyttää. Se antaa sitten koko tämän linkin tähän skriptiin, että tavallaan saa Googlen ja JavaScript-kirjaston käyttöön. Ja nyt kun se ladataan Googlen palvelimelta, niin tietysti sieltä sitten pystyy käyttämään kaikkea muutakin. Mitä sieltä löytyy? Että tuo ensimmäisenä ja sitten se oma joku JavaScript siihen päälle. Täällä sitten taas window unloadiin laitetaan sopivat palat koodia. Täällä on tässä Googlen rajapinnassa ihan tämmöinen oma funktio, että if G-browser is compatible, eli jos selain yleensä tukee tämmöistä Google Mapsia, niin sitten voidaan tehdä siihen liittyviä juttuja. Muussa tapauksessa ei. Sehän edellyttää, että pitää olla JavaScriptia ja jotain muuta käytössä. Haetaan sieltä lomakkeelta tai sieltä sivulta joku tämmöinen tietty divi, jonka sisään me halutaan se kartta laittaa. Sitten voidaan CSS:llä määritellä tarkemmin, missä se sijaitsee siellä, minkä kokoinen se on ja niin poispäin. Oleellista on, että sille pitää olla sille diville kerrottu joku koko. Jos se on vaan heitetty sinne, niin tämä ei toimi. Sillä pitää olla joku tietty koko määrä. Ja mä määrään sen nyt tässä ihan JavaScriptilla. Että sanoin, että leveys on 50% ja korkeus on ikkunan koko pikseleinä. Tässä on sellainen hassu juttu, että se pitää yleensä tämä korkeus määrittää pikseleinä. Muuten tämä ei toimi tämä Google Maps. Jostain syystä. Sitten määritellään sille joku oma tyyli vielä käyttöön. Näin poispäin. Ympätään se tuonne dokumenttiin. Ja saatu toi tehtyä, niin sitten luodaan tämmönen uusi Gmap 2-objekti, jolle annetaan sitten tää divi-parametrina. Niin se luo sen sitten sen kartan siihen. Sen takia Gmap 2, koska tämä rajapinta on muutettu vuosien varrella ja aluksi oli Gmap. Se oli ensimmäinen versio, jossa ne muutti tätä ohjelmointi rajapintaa radikaalisesti, että oli Gmap 2. Ja en ihmettelisi, vaikka tässä tulisi jossain vaiheessa Gmap 3 ja se olisi sitten vähän erilainen rajapinta, joka ajattelee taaksepäin yhteensopimus. Sitten tässä luodaan näköjään kahteen kertaan sama muutti, ja nää on tää itse asiassa... Minkähän takia tässä mulla on? Tää on joku kämmellys. Haa, ton takia tää mut ei toimikaan tää mun sovellusaine. Unohtunut tuohon ton ylimmäinen rivi. Tässä luodaan Tampereen keskustan kohdalle tämmönen... mistä tota nyt sanotaan, koordinaatti oli jo. Sillä annetaan karttakoordinaatteja, ja sen perusteella voidaan sitten keskittää esimerkiksi toi kartta. Tää jälkimmäinen rivi kämmeltää tän ensimmäisen nyt tässä pahasti kyllä. Sitten sille kartalle voidaan sanoa, että lisätään tämmöisiä kontrolleja. Small map control, keymap type control. Nää on näitä zoomausnappuloita ja liikkumisnappuloita, ja saadaanko satelliittikuvaa ja muuta tällaista näkyviä. Me saadaan näillä. Nää on hyvin kerrottu siellä Google Mapsin dokumentaatiossa. Sitten keskitetään se kartta, yritetään keskittää sen Tampereen kohdalla, mutta se ei tietysti mene oikein, kun on tehty tämmöinen tyhjä tällainen, niin se ei toimi tuossa kohtaa. Tuo pitäisi jättää tuo yksi välistä. Sitten täällä haetaan sivulta jotain sisältöä, koska tänne sivulle on nyt ujutettu karttoihin liittyen, tai noihin karttoihin kuviin liittyen koordinaatteja. Täällä on se span-elementtejä, jossa on longitudi ja latitudi, jossa on koordinaatti, missä se kuva on otettu. Sitten haetaan se tuossa jossain vaiheessa ja tehdään niitä varten näitä täppiä. Mutta ennen tota, niin haetaan tuo reittikartalla. Annetaan osoite, mistä löytyy tämmöinen KML tai KMZ-tiedosto, joka on just tämmöinen, mitä Google Earthillä voi esimerkiksi piirrellä tai jostain GPS:stä voi saada pihalle. Siinä näkyy sitten reitti, missä on esimerkiksi kuljettu. Luodaan tämmöinen uusi GGO-XML-objekti. Sillä annetaan tämmöinen funktio, joka sitten katsoo, että lataasko se kunnolla. Jos lataas, niin sitten se keskittää kartan. Tai ei keskitä, vaan pistää kartan siihen malliin, että se näkyy se reitti siinä sopivasti. Ja... Eiku hetkinen. Joo. Kyllä se tekee näin. Ja sitten varsinaisesti laitetaan se karttaobjekti vasta, tai se reittiobjekti, josta sinne näkyy. Niin map.add overlay. Me luotiin tämmönen GX-objekti tässä. Tämä viimeinen vasta sen pistää kunnolla näkyy. Sitten ne valokuvat saadaan sinne kartalle. Käydään kaikki noi divit läpi, mitä tulee. Tietystä kohtaa sitä dokumenttia on löydetty, ja siellä joka divin sisällä on sitten spännejä kaksi. Toinen oli sisällä se latituudi, toinen sisällä longituudi. Otetaan ne sieltä, jos se nyt löytyy. Parsefloattia. Ja luodaan tämmöisiä koordinaattiobjekteja sitten. Tämä tulee ihan Googlen rajapinnasta nämäkin objektit. Sitten haetaan teksti. Ja siellä on kuvateksti. Saadaan se tänne käyttöön kanssa. Niin kuin tähän tapaan. Eli nyt meillä on tarpeelliset tiedot, me luodaan tänne uusi tänne markkeri. Uusi G-markkeri. Sille pitää antaa koordinaatit, joka on tämä aikaisemmin luotu tämmöinen koordinaatti oli. Ja sitten sille voidaan kertoa se joku tämmöinen titleteksti, mikä on käytännössä vaan kun viedään hiiri tähän päälle. Tuo. Luodaan tänne uusi G-markkeri ja sitten map.add overlay marker, niin se paukataan sen. Ja sitten tämä aukeava laatikko, niin se voidaan ympätä tänne inner HTML. Tai inner HTML tapaa. Täällä on tämmöinen koordinaattimuuttuja, tämmöinen raja, jota tässä kasvatetaan sen mukaan, miten siinä on lisätty kuvia. Että se tavallaan kasvattaa tämmöistä aluetta, mikä meillä on tässä kartalla näkyvissä. Sitten voidaan yrittää keskittää sitä karttaa paremmin siihen, että näkyy kaikki koordinaatit samalla kertaa sinne ja niin poispäin. Tehdään täällä lopuksi sitten set center. Otetaan tuosta bouncesta sen keskusta ja pyydetään sitä, että mikä zoomitaso on semmoinen, että se näkyy kaikki sinne. Eipä tuossa sinänsä sen kummempaa. Tässä on tämmöiset perusoperaatiot, mitä tuolle voi tehdä. Se löytyy paljon kaikenlaista muuta, että se mitä monesti voidaan käyttää, niin voidaan esimerkiksi sopivalla funktiolla antaa joku osoite, niin se antaa vastauksena koordinaatit, mistä se löytyy. Mitä yleensä tämmöisellä karttasovelluksella halutaan. Sitten jos haetaan jotain lisäpulikoita, niin voidaan tehdä toistepäin. Annetaan koordinaatti ja sitten se kertoo, mikä osoite se mahdollisesti on. Ja niin poispäin. Eli tämmöinen kartan lisääminen sivulle on hyvin helppoa tällä rajapinnalla. Toi on jo aavistuksen. Tämä ei ole ihan yksinkertaisin koodi enää. Jos ottaa sieltä Googlen malleista suoraan katten pastettaa yksinkertaisimman, niin sillä saa kaikista helpoiten kartta. Siinä on tästä olemassa vielä semmoinen. Onkohan se nyt Google Static Maps-versio. Tuolla saa kartan tietystä alueesta ja saa näitä markkereita ja muitakin sinne, mutta sitä ei voi tälleen liikutella eikä zoomalla eikä mitään, vaan se on pelkkä kuva. Jos haluaa semmoisen, mikä ei vaadi JavaScriptia, niin semmoisenkin pystyy tekemään. Se voi olla monessa paikassa jopa hyödyllisempi kuin tämä. Tämmöinen, mitä kannattaa ehkä katsoa. Viikkotehtävään liittyen Reverse Geocoder for Google Maps. Tämä on tämmöinen jonkun tekemä lisäpulikka sitten tähän Google Mapsin päälle. Koska tähän on hyvä rajapinta, niin monet sitten rakentaa sen päälle sitten lisää parannuksia. Mitä se rajapinta ei itse tarjoa, niin sitten monet on tehnyt kaiken maailman helpotuksia vielä siihen. Ja tällä saa tehtyä sen, että antaa koordinaatin, klikkaa jotain kohtaa kuvassa, niin se antaa sitten sitä vastaavaa osoitetta. Tätä tarvii viikkotehtävän vitostasolla. Sen saa suoraan täältä. Täällä on esimerkit ja kaikki. Se on helppo imitoida sieltä. Toinen tämmönen Googlen rajapinta. Google Ajax Search. Mulla ei ole siitä nyt itsellä tehtyä esimerkkiä, mutta tää on hyvin simppeli. Toimii periaatteessa ihan samalla tavalla kuin toi Google Maps. Pitää hakee tämmönen avain, sitten saa sen tietyn linkin siihen tiettyyn JavaScriptin palaseen, ja sillä saa tämän rajapinnan sitten käyttöön. Ja sitten sen jälkeen se on hyvin yksinkertaista. Tuossa on Hello World. Eli täällä on se linkki tavallaan siihen skriptiin, ja sitten on se JavaScript-koodi. Nyt ei luoda mitään Gmap 2-oliota, vaan luodaan tämmönen G-Search Control. Kun me tehdään tämmöstä hakurajapintaa käytetään. Ja sinne voidaan luoda sitten erilaisia hakuja, että onko paikallinen haku vai web-haku vai videohaku vai blogihaku vai uutishaku vai kuvahaku. Ja niin poispäin voidaan luoda kaikki ne sinne ja sitten määrätä, missä se lokaalihaku kohdistuu. Ja sitten vaan sanoa, että tee haku, niin tälläkin haku sanoo. Aina tietysti sanottu, että mihin se piirretään se hakusysteemi. Eli meillä on joku elementti siellä olemassa, joku divi tai muu, jolla joku tunniste, niin se vaan annetaan tällä ja tehdään haku. Sen jälkeen siellä on tämmöinen ajaksella tehty Google-hakusysteemi, jossa niin kohtaa sitä meidän sivua. Voidaan, siellä tulee laatikko ja voidaan sinne kirjoittaa lisää hakusanoja ja muita ja kaikki tapahtuu sillä sivulla. Ja sitä voi sitten customoida siitä tarpeen mukaan. Sehän oli tämän viikkotehtävässä sinne haluttiin just tällainen tehdä. Pelkkä se haun sinne laittaminen, niin se on suurin piirtein kopioi tästä näin ja ympää koodit siihen sivulle, niin se on siinä. Sitten pikkasen tutkii tätä rajapinnan dokumentaatiota, mitä sillä voi tehdä, niin saa ne loput jutut tehtyä helposti. Että sen haun lisäämistä ei kannata ainakin jättää tekemättä, se on niin helppo laittaa sinne. Kaikkien näiden esimerkkien pohjalta. Tämäkin, kun mä tein sitä mallia, niin mä vaan kekkasin, jaa, no laitetaan toi tonne, luin tuossa vähän aikaa, menikään sinne puoli tuntia sitten. Siinä meni suuri osa siihen, että mä vähän lueskelin vaan tuota apia, että mitä sinne voi tehdä. Ei lähti helposti. Että Googlella voi olla näitä, tai onkin näitä rajapintoja, vaikka mitä muitakin, että mitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää hyödyksi. tässä vaiheessa tuosta kuulen karpeutusta tai noista jotakin mielessä. Se on paras, kun itse kokeilet niitä, niin sitten keksii, mitä kaikkea kivaa niillä voi tehdä. No sitten voitais katsoa PHP:hen, tai ei nyt välttämättä tässä PHP:hen liittyen tämmöistä tavallaan ohjelmaa kuin CURL. Onko joku käyttänyt joskus? Tämä on ihan komentorivi-ohjelma alun perin. Eli tämä on semmoinen, sanotaan niin kuin komentorivi-selain, CURL. Eli komentoriville annetaan vaan sivuosoite, ja tämä hakee sen sivun sisälle, ja sitten sille voi antaa hirveä määrä erilaisia parametreja, millä tavalla se toimii. Et jos se on vaikka salasana suojattu, niin se osaa antaa oikeat salasanat ja tunnukset, ja kaiken mahdollisen voi muuttaa tavallaan niin komentorivissa. No, tähän on tietysti rakennettu sitten ohjelmallinen rajapinta, just PHP ja moneen muuhun kieleen, jossa pitää esimerkiksi joskus hakea jotain muita sivuja niin kuin tavallaan omaan käyttöön. Niin kuin eilen katsottiin, mä hain niitä, yritin sitä suunnistusliiton sivua vähän parsia ja avasin niitä RSS-feedejä ja muita. Niin ne sai suoraan sillä DOM-kirjastolla auki. Mutta jos se ei riitä, että meidän pitää niin kuin tavallaan vähän päästä tiukemmin käsiksi siihen, että mitä siellä HTTP-tasolla tapahtuu, niin sitten pitää ottaa joku CURL tai joku muu kirjasto käyttöön. Eli lähinnä tämmöinen tilanne, että halutaan varmistaa se, että ei haeta turhaan. Koska se voi olla hyvinkin hidasta hakea se joku lähdetiedosto, mistä liian kuinka kaukaa. Niin meidän pitää vähän osata tulkita noita HTTP-otsakkeita, että jotka kertoo esimerkiksi sen, että onko joku dokumentti muuttunut sitten viime käynnin. Ja siitä päätellään, että haetaanko me sitä ollenkaan, vai käytetäänkö jotain välimuistiversiota. Niihin RSS-tiedostoihin liittyy, siellä on se TTL-informaatio itse asiassa tiedostossa, joka kirjassa kertoo, kuinka usein se kannattaa hakea. Mutta sen lisäksi niitä hakemisessa voisi ottaa huomioon ihan tämän HTTP-protokollan ilmoittamat tiedot. Että ihan minkä perusteella tämä meidän Firefox tässä toimii, että se päättelee, että kannattaako se aina joka kerta hakea sitä sivua uudestaan vai ei, tai jotain kuvaa siihen sivuun liittyen. Aina pitää välillä riloadata sivua, että se hakee kaikki. Koska se on todennut, että mitään ei ole muuttunut, niin se tarjoilee välimuistiversiota. Niin tehdään, tai tässä on nyt tehty tämmöinen esimerkki, joka luo tämmöisen kaavion, jonkun tämmöisen kuvitteellisen lämpötilapalvelun tiedon kautta. Tämähän voisi olla semmoinen, mikä muuttuu joskus useammin, joskus harvemmin. Ja tässä käytetään nyt tätä CURL hyödyksi. Katsotaan, miten se PHP:llä näyttää. Sitten tuo kaavio tehdään tämmöisellä Lipsaatti-kirjastolla. Sitä ei ehkä nyt kannata tässä katsoa sen paremmin. Eli ensinnäkin, että mistä haetaan. CURL-init. Funktiolla määritellään osoite. Tässä vaiheessa tämä ei vielä niin kuin tee mitään. Niin osoite, mitä halutaan käsitellä. Sitten meillä on tästä kaaviosta mahdollisesti aikaisemmalta kerralta olemassa jo tämmöinen valmis versio, mikä me on levylle niin tallennettu. Me voidaan siitä katsoa, että milloin se on viimeksi päivitetty. FileMTime-funktiolla. Tavallaan avataan tai katsotaan se tiedosto, niin tämä palauttaa, että milloin sitä tiedostoa on viimeksi käytetty. Ja sitten on GMDate, joka muotoilee tämän ajan sitten semmoiseen muotoon, joka me voidaan pistää HTTP-kutsuun yhteyteen. Eli saadaan se viimeisin päivitysajankohta tiedostosta. Se voi olla meillä yhtä lailla tietokannassa tai jossakin muualla yhdellä, vaikka sessiossa tai jotain muuta. Sessiossa nyt se ei pysy vaan niin kauhean kauan. Sitten asetellaan tälle CURL:lle tämmöisiä optioita. Eli asetetaan tavallaan ihan HTTP-otsikoita tälle CURL-selaimelle. Asetetaan otsikkoja, että if modified since, ja siihen annetaan tämä päivämäärä, joka on tuolla aikaisemmin muotoiltu oikein. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun tämä tavallaan tekee tämän pyynnön, niin se palvelin näkee siellä, että okei, nyt pyydetään tämmöistä tiedostoa tämmöisellä ehdolla, että jos sitä on muutettu tämän ajankohan jälkeen. Niin se palvelin tajuaa, että okei, jos on muutettu, niin sitten se pullauttaa sen kuvan sieltä, jos ei, niin se palauttaa tiedot, että ei ole muutettu. Eli verkkoliikenne vähenee. Ei kuva, vaan se data. Sitä voitaisiin kuvitella, että sitä dataa voisi olla vaikka hirveä määräkin, niin se vaikuttaa aika paljon tähän liikenteeseen. Sitten en muista, mitähän tämä seuraava optio tässä tekee. Seuraava optio. No, se lienee oleellinen tähän nyt. Sitten tehdään tuo pyyntö. Pyyntö tonne palvelimelle. Me saadaan kaikki HTTP tämmöiset niinku tiedot sitten tämmöiseen temp-muuttujaan. Sitten täällä on erikseen tämmöinen funktio, joka parsii sen temp-muuttujan sisällä. Se on täällä olemassa. Tää on jostain kopsittu suoraan. Se purkaa sen HTTP-vastikkeen ihan tämmöiseksi niinku käyttökelpoiseksi taulukoksi. No, sitä ei meidän tarvitse semmoinen tattori, että se toimii. Ja nyt katsotaan, että jos sieltä tulee tämmöinen vastaus, 304, not modified. Eli tässä nyt huomattaa tässä se ero, että se ei ole se 200, että kaikki ok. 200 kaikki ok tarkoittaa, että sieltä on tullut dataa ja muut. Nyt ilmoitetaan vaan, että ei mitään muutosta tapahtunut. Niin jos tämmöinen tulee, niin tarkistetaan se tossa. Niin siinä vaiheessa otetaan se kuvakäyttö, mikä meillä on aikaisemmin ollut siellä. Se, mikä tästä ohjelmasta puuttunut, jos meillä ei ole vielä mitään kuvaa, niin tämä saattaa tässä kohtaa. No ei se kämmellä sen, mutta otetaan se aikatarkistus palauttaa, kun se ajan, että se väkisten tekee uudet. Joo, se toimii. Muutetaan content type oikeaksi, eli nyt palautetaan kuva. Huomatkaa, että PHP ei tarvitse palauttaa välttämättä mitään tekstitietoa. Se voi palauttaa ihan mitä tahansa dataa. Niin, palautetaan ihan kuvadataa ja tehdään se tällä tavalla, että image create from png. Sitten avataan tavallaan tuo meidän kuva ja image png. Tämä kuva. Tämä dumppaa nyt sen kuvadataan sitten sinne, joka tätä PHP-ohjelmaa kutsui sitten. Saa sen kuvan näkyviin. Eli saatiin ajantasalla oleva kaavio hyvin nopeasti. Ei tarvinnut sitä niin kuin silleen generoida ollenkaan uudestaan. No, muussa tapauksessa, jos se olikin nyt sitten vain 200, eli sieltä tuli sitten uutta dataa, niin sitten luodaan taas tämmöinen DOM-dokumentti ja luetaan se XML-data, mikä sieltä tuli, ja luodaan uusi kaavio, joka on aika yksinkertaista tehdä tällä lipchartilla. New vertical chart ja sitten vaan koko, ja sille pitää sitten määritellä vähän, mitä siihen tulee. Käydään se XML-tiedoston läpi, haetaan sitten ne paikat ja lämpötilat ja asetellaan sitten niitä vastaavia pisteitä sinne kaaviolle. Add point. Näin pois. Asetetaan lopuksi chartille tai sille kuvalle otsikot ja ylärajat ja sitten renderoidaan se sinne tiedostoon. Sitten asetetaan tämä HTTP-otsikko. Tämä olisi se voinut asettaa tuolla aikaisemmin jo. Ihan yleisesti ja sitten vaan heitetään se kuva sinne pihalle. Siinä on yksinkertainen sovellus, jossa meillä on tavallaan oma tämmöinen välimuisti, jota käytetään tarpeen mukaan. Tällä samalla tavalla voi tehostaa ihan tämmöistä perinteisempääkin PHP-ohjelmaa. Että jos meillä on esimerkiksi semmoinen systeemi, että meillä haetaan paljon tietokannasta jotain dataa, jolla pitää päivittää sitä sivun sisältöä. Mutta se välttämättä se data ei muutu kovin usein. Ja sitten meillä on vaikka tuhansia käyttäjiä, niin kannattaako aina tehdä ne samat kyselyt uudestaan ja uudestaan tietokannasta? Jos me pystytään määrittämään joku tämmöinen tieto, me tiedetään, että milloin se oikeasti se kysely kannattaa tehdä ja milloin ei. Me voidaan tehdä se tavallaan se sivu kerran valmiiksi ja dumpata tiedostoa ja jakaa suoraan se tiedostoa sieltä, kunnes me tiedetään, että ahaa, nyt pitää sitten päivittää se data. Jos me voidaan vaikka yhdellä tietokantakyselyllä korvata se, että meidän pitää tehdä 10, sillä yhdellä vaan tarkistetaan, että pitääkö tehdä ne muut, niin se voi kannattaa tämmöisessä jossain tietyssä sovelluksessa. Että näissä jossain template-työkaluissa saattaa olla tähän liittyen jotain ominaisuuksia tarjolla. Mutta joka tapauksessa se tekee jotain tämmöistä, että siellä joutuu PHP:ssä hirveästi pyytelemään tietoja jostain muilta sivuilta ja muuta, niin ilman muuta pitää ruveta tämmöisiä laitteleja esimerkiksi jossain vaiheessa, jos se on vähänkin hidas se palvelu. Tälleen omaan käyttöön, kun tekee jotain pientä, niin ei ole ehkä niin traagista. Ja nyt on helppo käyttää, että sä kuvaa sitten siellä web-sivulla. Eli ei mitään muuta kuin linkki tai kuva-elementti ja sitten vaan viitataan tuohon PHP-ohjelmaan, niin se palauttaa aina sen ajantasaisen kuvan sieltä. Tämä toimii vähän samalla tavalla kuin Google Chart, joka on nyt taas tämmöinen yksi tietynlainen Googlen rajapinta. Tämä ei ole ajaksi rajapinta, vaan tämä on tämmöinen johon kannetaan kaikki tavallaan komennot suoraan tuohon urliin vaan. Ei tavallaan mahdollisimman yksinkertainen rajapinta. Ei vaadi mitään ohjelmaa toisesta päästä, että sitä voisi käyttää. Eli meillä on osoite Google rajapintapalvelu. Sille viedään tiedot vaan, että minkä kokoinen kaavio me halutaan ja mitä tekstejä me halutaan siihen. Se piirtää meille tämän kaavion. Onko tässä se yksinkertaisen? Tuossahan tuon selitetty. Eli osoite on tuo chart.apis.google.com/chart kysymysmerkki. Sitten annetaan sinne CH-asista kun koko. Silloin joku maksimikoko, mitä sinne voi antaa, ei voi mitään älyttömän isoja tehdä. Ja sitten sinne annetaan tietyssä formaatissa näitä tietoja, että mitä sinne piirretään. Eli tässä on tämmöinen piirrekka tehty, niin siinä on jakautunut suhteessa 60-40. Se, että se on piirrekka, niin tässä on kerrottu toisena parametrina se joku tämmöinen P3, joka tarvitaan tietynlaista piirrekkaa. Ja chartin labeli. Siinä on yksinkertaisin kone pistää kaavioita sivulle. Tähänhän on hyvin helppo pistää sitten joku javascripti, joka tuottaa tämän urrin tavallaan. Jos ei jaksa itse PHP:ssä tehdä kaavioita, niin PHP voi palauttaa meille vain jotain sopivaa javascriptia ja se generoi meidän urlin ja muuttaa sivun sisältöä ja piirtää sen kaavion sitä kautta. Käyttää tätä Google-palvelua. Ihan miten tykkää. Tai sitten se voidaan PHP:ssä generoida sivun. Tilanteesta riippuen. Mutta voisi vaikka hyvin tehdä semmoisen javascript-systeemin, missä voit sivulle muutella jotain tietoja ja saman tien kaavio muuttuu, kun se hakee aina Googlelta sitten uutta kaaviota. Mutta meillähän oli tietysti javascript oli se oma flotterikin, mitä voi käyttää. Tämä voi olla omalla tavallaan helpompi. Voitte kokeilla sitä, nyt ei missään viikkotehtävissä tarvitse samaa. Välimuisteista noin muuten vielä. Nyt varmaan tiedätte, mikä välimuisti on, se nopeuttaa sivun lataamusta ja niin poispäin. Siis kaikki nämä mitä me ollaan nyt ajaksella tehty. Kaikkia näitä kutsuja aina jollekin pienelle PHP-ohjelmille ja muille, niin kaikkien niiden väliin periaatteessa voi aina sijoittua joku ihan tämmöinen palveluntarjoajan välimuisti ja muuta. Jos ne on tehty fiksusti ne meidän sovellukset, niin ne pystytään näitä välimuisteja suoraan hyödyntämään siinäkin. Kun me pyydetään PHP-ohjelmalta jotain listaa jostain domeineista, niin se voi siinä kohtaa HTTP-otsikolla määrittää, että saako sen pistää välimuistiin vai ei. Jossain tilanteessa voi antaa, jossain ei. Sitten me voidaan tietysti tehdä itse tosiaan joku tämmöinen välimuisti. Eli tämmöinen yksinkertaisin omaa systeemille semmoinen, että meillä on vaan tietty päivitysaikaväli, jolloin me luodaan joku sivu uudestaan. Jos meillä on tämmöinen vilkas sivusto, pohjautuu johonkin tietokantadataan, mutta se ei ole niin oleellista, jos ei se ole nyt silleen niin kuin sekunnille ajatus. Silloinhan se kannattaa tehdä semmoinen, että se vaikka 5 minuutin tai 10 minuutin välein tekee varsinaisen sen sivun uudestaan. Muuten jaetaan aina staattista sivua. Ei pääse tapahtumaan mitään tämmöisessä slash-dot-efektiä, että tulee miljoona pyyntöä, niin se on meidän palvelin jumissa. koska staattista sivua se jaksaa jakaa kyllä hyvin.
Tietysti aina se ei passaa, jos se pitää olla silleen, niin kuin, että just, eikä melkein ajan tasalla. Mutta jos me tietää, että se on joku vaikka uutispalvelu, että joskus tulee joku uutinen, eikä se nyt ole väliä, että onko se nyt sitten päivittynyt sekunti sitten vai 2 minuuttia sitten, niin sitten siihen voi tehdä tämmöisen välivuosin. Ja se tarkin on tämä, että pystytään jostakin oikeasti näkemään sitten, milloin se päivitys pitää tehdä. Että jos se on uutissivu, kun lisätään uusi uutinen, niin se muuttaa jonkun tietyn vivun vaan jossakin, me tiedetään, että pitää generoida uusi sivu. Ja muuten sitten jaetaan aina staattista. Katsotaan template, jos on katkennus. Eli tässä on PHP-ohjelma taas. Tässä on autentikointi mukana. Mitä oli eilen vähän puhetta, PHP-laiva Auto User ja PHP-laiva Auto TV muuttui ja tuolta. Katsellaan niistä, että onko salasanat ja muut annettu, jos ei, niin pyydetään ne. Ja sitten varsinainen sivu, kun alkaa. Eli nyt, jos ei tätä tarvitse joka sekunti varmistaa, että se on oikein, niin voidaan sanoa tämmöiset otsikkotiedot kuin kak-control-public ja pragma-public. Ja nyt se voi, tämä meidän PHP-sivun sisältö, jäädä mihin tahansa välimuistiin, mikä on tässä nyt sitten sen pyytäjän ja tämän PHP-ohjelman välissä. Se voi olla selaimen välimuisti tai sitten se voi olla joku yliopiston välimuisti, jos me käytetään jotain yliopiston proksuja tai kaikki nämä, että niitä ei voi tietää, mitä niitä siellä on. Tehdään tämmönen, määritellään tämmönen kaksitusaika tänne. Niin meillä on joku tämmönen tietty välimuistitiedosto nyt. Meillä on palvelut on pyydetty jotain tätä tiettyä tiedostoa, joka saadaan täällä päät alaivat translateit muuttujassa, niin meillä on se kakhe-tiedosto, on se tiedoston nimi plus sitten piste kakhe siihen perään. Tälle yksinkertaisimmillaan. Tietysti meillä voi olla joku kansio, missä niitä on, tai mikä sitten lieneekin se rakenne, mihin niitä on tallennettu. Kuitenkin tavallaan se valmis sivu tuolla. Haetaan se tiedoston aika sieltä. Me tullaan aikaisemmassa. Ja CURL-jutussa oli. Ja sitten asetetaan tää tämmönen niin sanottu expiry time. Ja katsotaan, että jos se tämänhetkinen aika miinus se viimeisin muutosaika, niin se on suurempi kuin toi expiry time, eli yli 60 sekuntia. Jos on, niin ruvetaan tekemään sitä tiedostoa niin kuin uudestaan. Tässä muuten turhaan otetaan tuo tiedoston nimi uudestaan. Meillähän oli se tuossa jo käytössä. Mutta aloitetaan täällä. Tämähän on nyt tämmöinen käsittelijä taas, kun silloin eilenkin. Joka käsittelee kaikkia mahdollisia näitä tiedostoja. Eli tämä tekee kakhenkin saman tien kaikille mahdollisille tiedostoja. Niin täällä on nämä opstart ja opend plus sitten siinä tuo include välissä. Avataan se tiedosto tuossa ja sitten mennään tuonne template-funktioon. On täällä. Tämä nyt luo sitten uudestaan tämän tiedoston. Ja avaa taas tämän pohjatiedoston, mitä me eilenkin tehtiin. Ja sitten se ympää sinne sisään sieltä pyydetystä tiedostosta sen sisällön taas. Eli saatiin taas navigoinnit ja muut sinne mahdollisesti paikalle. Sitten se tallennetaan tänne kakheen. Eli se tiedoston nimi, johon lisätään tuo piste kakhe. Sitten me vielä katsotaan se kellonaika siitä tiedostosta. Ja määritellään nyt sitten HTTP-otsakkeet. Ja tässä vaiheessa, kun jaetaan se tiedosto, niin sanotaan, että mihin asti se on niin kuin tavallaan voimassa. Expires. Siinä näytetään päivämäärä oikeassa muodossa, joka ja se aika on nyt niin kuin tavallaan se muokkausaika, milloin se on tallennettu se välimuistinversio plus sitten se 60 sekuntia. Eli nyt kun meidän selain saa tämmöisen tiedon ja yhtälainen välimuisti kaikki mitä tuossa on matkalla, niin se tietää, että nyt jos mä niinku tavallaan kirjoitan sen sivun osoitteen tuohon selaimeen, niin ei se lataa mitään uudestaan, jos se näkee, että tämä niinku expires aika on vasta tulossa. Et se on niinku voimassa se tiedosto. Ja se näkyy saman tien. Tulee selaimen välimuistista. Tai jos se ei ole siellä, se tulee jostain muusta välimuistista. Sitten voidaan asettaa vielä last modified tieto sitten, joka on se milloin se on oikeasti just muutettu. Eli tämä palauttaa sen nyt, jos se piti tehdä uudestaan. Jos se ei tarvinnut tehdä uudestaan, eli tämä aika ei ollut kulunut, niin säädetään nämä samat otsikot täällä. Siis me ollaan sama kuin tuolla alla, että se eksperiointiaika on se sama. Siitä on tietysti kulunut jo vähän enemmän, kun me ei just tehty sitä tiedostoa, vaan se on tehty tuossa vähän aikaisemmin. Ja sitten katsotaan, että jos se selain sanoo, että palauta, että jos on muutettu sims sitten joku tietty aika, milloin se on viimeksi saanut. Että jos siellä on pyynnössä on tämmöinen otsikko ja siinä on sopiva tämä kellonaika, niin me ei tarvitse palauttaa mitään. Mitään niin kuin varsinaista dataa. Vaan palautetaan pelkästään tämä tämmöinen otsake, että http:/1.0.3.0.4 not modified. Eli ei ole tapahtunut muutosta. Eli se liikenne tämän selaimen ja palvelimen välillä on hyvin pieni. Selaimelta tulee vain muutamat otsikot, jos se pyytää tietoa, me palautetaan vaan, että joo, siihen asti on voimassa ja ei ole muuttunut nyt. Hyvin nopeasti. Mutta jos näitä ei tullut siinä, niin sitten meidän tietysti pakko palauttaa se koko data. Ja nyt kun me ei aseteta erikseen tätä headeria, niin sieltä tulee se 200 OK sitten, mikä on se oletus. Oletus, jos kaikki pelaa ihan niin kuin netistä. Tässä tavallaan oppii vähän sitä, että mitä toi meidän selain tekee siinä taustalla. Firefoxilla mennään tiettyyn osoitteeseen ja se löytyy sieltä välimuistista. Ja jos sillä on sopivat otsikot ollut asetettuna, että se tietää, että tämä ei välttämättä tätä tarvitse pyytää, niin se näyttää sen suoraan. Muussa tapauksessa, jos se tietää, että se on tavallaan vanhentunut, se voi kysyä, että olisiko se muuttunut. Jos se ei ole muuttunut, silloin ei siirretä vielä mitään. Se näyttää edelleen sen kaksi versio, jos tulee tämä vastaus. Jos tulee muuta, niin se näyttää se uusi. On varmasti, että se vähän riippuu millä tavalla varmaan ne sitä välimuistiaan pitää yllä ja muuta. Joku voi jossain toisessa tilanteessa kysyä ja joku toinen ei. Varmaan riippuu selaimen iästäkin. Että siihenkin liittyen täällä on näitä, mikä täällä oli, Kage Control Public ja Pragma Public. Muistaakseni tämä Pragma, tämä on vähän niin kuin vanha. Se ei ole niin kuin oikein mitään viimeistä virallista HTTP:tä, vaan joku vanhempi selain ymmärtää tämän. Uusien pitäisi kaikki ymmärtää, että tämä Kage Control määritys. Ja näihin välimuisteihin liittyy HTTPssä paljon muitakin tämmöisiä HTTP-otsakkeita, joista minä en ymmärrä hölkäsen pölästäkään enää. Se menee jostain aivan liian monimutkaisesti. Mutta tässä on niinku tavallaan tämä peruskuvio vaan, että saadaan tiedosto, kun on tietty aika, on muutettu. Selain sitten mahdollisesti, jos se on fiksu, niin se kysyy vaan, että onko muutettu. Jos se ei ole, niin se näyttää sen vanhan. Ei sinänsä sen kummemmassa kysymys. Mutta se voi tehostaa hirveän paljon jotain palveluja, kun ei tarvitse sitä dataa liikutella. Eikä loppujen lopuksi ole sitten kauhean hankala itse tehdä. Hän kerran tekee tämmöisen systeemin, tästä hän kopioi tuonne käyttöön joka paikka. Ja nyt kun tämä on tehty vielä tällä templatella, niin meillähän voi olla ne normaalit sovellukset taas, ne ei ymmärrä tästä mitään, että kakhetetaanko niitä vai ei. Jos me tiedetään, että voi kakhettaa, niin ei muuta kuin template päälle vaan. Se hoitaa tämän päätöksentien siitä, että kutsutaanko sitä varsinaista sovellusta sieltä ollenkaan vai ei. Jaetaanko vaan sen väliversio, vanha versio. Joo. Tavallaan just kaikki tämä välimuistisysteemi liittyy olennaisesti vielä siihen, just siihen tapaan, millä me tehdään näitä ajaksovelluksia ja muita. Ja tämmöisiä yksinkertaisia web-sovelluksia, joita voi kutsua periaatteessa vain muuntamalla sitä urlia. Puhutaan monesti tämmöistä REST-tyyppisistä sovelluksista, jotka ei niinku vaadi, ei välttämättä vaadi mitään sellaista niinku sessiota eikä mitään muuta, se on vaan just tämmöinen yksinkertainen rajapinta, johon voidaan soveltaa kaikki mahdolliset välimuistit ja muut automaattisesti. Jos me käytetään jotain monimutkaisempia systeemejä, niin niihin ei välttämättä toimi nää. Sitten jos niitä pitää ruveta tehostaa, niin pitää ruveta rakentamaan taas niinku pyörää uudestaan. Valitettavasti me ei keretä tällä kurssilla niin hirveästi, niin kuin, ei keretä oikeastaan ollenkaan niin kuin, keskittyä näihin erilaisiin tapoihin tehdä tämmöisiä vähän niin kuin ajaksityyppisiä sovelluksia. Että tehdään nyt näin ja se on sillä selvä. Meillä on erilaisia protokolleja, millä voidaan kutsua sitä palvelua. Voidaan käyttää jotain soapia tai jotain XML, RPCtä ja ties mitä. Mutta ei niistä ole mitään hyötyä meille näistä hienommista. Ne on vaan tavallaan tuo lisää monimutkaisuutta siihen yksinkertaiseen asiaan, mitä me nyt tehdään. Ihan perus HTTP:llä vaan. Tässä ei ole sinänsä mitään kummallista ja se toimii hyvin. Että ei kannata sotkea siihen mitään muita. Sitten kun teette jollain muulla systeemillä jotain sovelluksia, mitkä ovat niitä web-sovelluksia, niin siellä voi tulla sitten joku soap tai joku tämmöinen muu vastaan. Ja siellä sitten niitä ihmetellä enemmän. Mun ei kannata soapista katsella sen paremmin puhua, kun minäkään sitä osaa. Ja tässä on vielä, tuossa on tuo pohjatiedosto, mikä täällä on tavallaan niin kuin navigointi sinne systeemiin. Sitten siellä on joku sivu, joka tekee jotain, siellä on joku yksinkertainen PHP-ohjelma, joka tulostelee vaan jotain. Ja sitten on se siitä muodostettu välimuistiversio, jossa on se PHP:n tulostus plus ne linkit. Jos kaikki on ollut tarpeeksi uutta, niin jaetaan suoraan tätä. Ei tarvitse tehdä kumpaakaan näitä niin kuin erikseen. Hyvin yksinkertaisesti. Tästä aiheesta on paljon dokkareita sitten maailmalla, joita voi katella. Herääkö nyt tuosta kakesta jotain kysyttävää? Tässä vaiheessa. Jos ei, niin katsotaan vielä lopuksi vähän tätä tietoturvapuolta tälleen niin kuin muistutuksena ainakin. Että ihan tämmöisiä perusasioita. Koskee kaikkia muitakin vastaavia systeemejä kuin PHP. Oli sitten ihan mikä tahansa järjestelmä siellä palvelimen päässä, niin kaikki samat ongelmat on niissä aina. Eli requestissa, kun tuodaan jotain parametreja, niin tuli ne mistä tahansa, tai kuviteltiin, että tulee mistä tahansa, niin niitä ei saa koskaan upottaa suoraan sinne sivuille. Koska me ei voida koskaan tietää, että tuleeko ne sitten meidän omalta kiltiltä lomakkeelta, vai onko siellä joku katsonut vaan se osoitteen, mihin ne laitetaan ja syöttää sinne jotain tuupaa. Otetaan toi CURL käyttöön ja annetaan sellaisessa joku osoite ja sitten muutellaan siihen lennosta jotain. Käytetään tavallaan tämä meidän sovellusta siellä väärin tai oikein. Sitähän me ei huomata, jos joku oikein käyttää, niin välttämättä mitenkään. Eli aina pitää ajaa joku HTML-entities tai joku muu ennen kuin heitetään näitä juttuja. Mitä voi käyttäjältä tulla, niin näkyy. Just seurasin korppikooderien keskustelua, niin niillä oli just tässä pari päivää sitten. Nehän on korppia kehittänyt vuosikauden, niin edelleen siellä hirveä säätö just tämän suhteen. Että mitä sinne uskalletaan nyt sinne heittää sivulle, missä pitää ajaa kaiken maailman, mitä elementtejä meidän pitää putsata jostain käyttäjän syötteestä. Ongelma on se, että jossakin kohtaa pitää sallia, että voi syöttää vähän HTML, jossakin ei. Sitten kun sallitaan vähän, niin sitten mitä sinne oikeasti uskaltaa sallia, että esimerkiksi jotain, uskaltako linkkejä sallia pistää ollenkaan tai muuta, että jollekin link-elementille voidaan pistää sinne onclick-attribuutti ja siihen pistää joku javascript-pulikka, kirjoittaa suoraan siihen perään. Sitten se voi tehdä jotain epämääräistä jossain korvissa. Se on aina. Tämä on tänne loputon suo tarkistaa näitä. Jos paras, että siellä ei voi olla odotettavissa mitään, mitä käyttäjän pitäisi HTML laittaa, niin se on helppo aina ajaa HTML. Varotaan, ettei sieltä tule vaarallisia elementtejä, eikä tosiaan sitä javascriptia. Joo, sitten just SQL-injektion ongelmat, eli se, että jos me ei käytetä sitä preparea, niin nyt kun kuka tahansa voi muuttaa sitä parametria, mitä sieltä sivulta tulee, jos sinne pistetään vaikka puolipiste ja heittomerkkejä ja muuta sopivasti, niin sit sinne voikin yhtäkkiä se meidän kantayhteys ajakin pari kyselyä, se ajaa rikkinäisenä se, mitä me itse yritettiin, ja se ajaa perään jonkun delete from joku taulu, niin sitten se onkin kaikki tyhjänä tai jotain muuta. Mä kokeilin SQL-itelle tehdä tämmöistä yksinkertaista häkkeröintiä tuolla tavalla, mutta ei se nyt äkkiseltään ei mennyt läpi. Tässä kuulit, että ainakin toi prepare tuntuu olevan sen verran fiksu, että se ei aja varmaan kuin yhden kyselyn kerrallaan. Mutta jossain muussa järjestelmällä voi olla, että se ajaa vaikka 20, jos on samassa lauseessa näitä peräkkäin, puolipisteitä vaan välissä ja muuta. Sitten hajoo. Eli täällä on PHP:ssä näitä eri funktioita, joilla voidaan putsata sitä syötettä, että se ei mene SQL:ään väärin, mutta prepare hoitaa kaikki. Sitten on exec-funktio, jolla voi ajaa periaatteessa minkä tahansa jonkun tämmöisen sieltä palveluilta löytyvän ohjelman. Täältä löytyy varmaan hirveä määrä kaiken maailman noottia, että mitä uskaltaa ja mitä ei, mutta periaatteessa aina kun meillä on jotain tämän näköistä, siellä on joku polku johonkin ohjelmaan ja sitten exekillä ajetaan se, niin tuotantokäyttösysteemissä pitää olla kyllä erittäin tarkkana näiden kanssa. Jos siinä on pienikin vaara, että sinne jostakin tulee joku käyttäjän syöte tuohon sekaan, niin se on äkkiä hakkeroidaan se kone. Jos ajetaan joku tämmöinen ohjelma, johon liittyy joku mikä tahansa parametri, mikä voi tulla jostain, niin se on aina vaarallista. Ennemmin kuin exekkiä, niin pitäisi käyttää jotain vaikka PHP omaa valmista funktiota, joka tekee sitten vastaavan kuin se exekki. Yleensä löytyy. Koska nyt kun ajetaan exekki, niin se menee aina tavallaan niin kuin Unix-selli. Siellä on kaikilla erikoismerkeillä ja muilla aina omia temppuja, mitä voi tehdä. Et sinne ei tarvitse oikein hipsukka esimerkiksi heittää, niin se ajaa heti sitten ylimääräisiä komentoja sieltä. Mutta tällaista, että tämä on se tyypillisin paikka, missä joku pystyy pääsemään meidän systeemiä sotkemaan. Sitten tosiaan ei luoteta JavaScript-validointiin. Jos me tehdään jotain tarkistuksia siellä selaimessa, niin periaatteessa kaikki pitäisi tarkistaa sitten vielä palvelimen päässä vielä uudestaan. Koska meillä ei ole mitään takuuta siitä, että onko niitä ajettu siellä selaimella. Niin aina pitäisi uudestaan tarkistaa. Me tarkistetaan, että onko käyttäjätunnusta olemassa ja muuta, ja sitten lisätään se sinne, niin viimeistään siellä pitää se virheilmoitus tulla sitten vielä ja osata käsitellä se oikein, että jos sitä ei voinutkaan lisätä, jos sitä pääsi näistä kaikista muista validoinnista läpi. Käyttäjätunnistus. Tässä on erittäin hyvä käyttää tuossa templateja. Vaikka ei mitenkään muuten käyttäisikö, niin pistää sen autentikoinnin siihen, niin ei pääse unohtumaan ainakaan mistään. Et se käy helposti, että jos erikseen lisätään tämmöinen autentikointi johonkin tiedostoon, että pitää joku include sinne lisätä aina, niin se unohtuu. Samalla lailla voi pitää varoa sitten sessioita, ja tavallaan, että sessiothan ei ole mitenkään silleen idioottivarmoja. Siellä ei parane mitään liian tärkeää pitää sessiossa yllä. Jos siellä on jotain, niin se on ihan oikeasti salattava se yhteys. Koska sessio tunnistehan se menee joko mukana siellä täällä urlissa. Täällä on joku session valvova ID. Joku hirveä härpäke. Tai sitten se menee siellä evästeessä. Ja molemmat on selkokielistä dataa, joka voidaan kaapata. Ja se kun saadaan se tunniste sieltä, niin sitten toisella koneella vaan sama tunniste käyttöön ja pääsee kaverin nettipankkiin. No onneksi ei pääse, koska sitten jos meillä on salattu yhteys, niin sitten se kaappaaminen ei auta mitään. Ja salattu yhteys me tehdään ihan palvelintasolla, että se ei niin kuin tavallaan se meidän joku PHP-sovellus ja muu ei siitä silleen välitä kauheasti. Tässä ei hokaa sitä, että onko se nyt salattu se yhteys vai ei. Määritellään johonkin Apacheen asetuksiin, että onko meillä nyt sitten HTTPS käytössä siinä vai pelkkä HTTP. Se on sieltä helposti säätää, jos oikeasti tämmöistä raakista. Tämä perus salasanasuojaus, se ihan yksinkertaisen HTTP-autentikoon, niin sehän on aika turvaton, se on kanssa täysin salaamaton. En ihan varmasti muista, että jos se on HTTPS takana, että onko se silloinkaan salattu. Ei ainakaan koskaan sitä käytetä silloin. Sillä on yleensä aina erillinen kirjautuminen. En muista nyt. Sekin pitäisi varmaan olla salattu. Pitää joskus kahtoa. Sitten on palvelimen tietoturva aina tämä ongelma. Mikä on meilläkin tällä tavalla ongelma, koska sitä on ylläpito rajoittanut tuolla useassa jyfissä, ettei pysty tekemään ihan kaikkea mahdollista. Kun on tuhansia käyttäjiä, ja sieltä aina löytyy muutama pahan suopa yksilö, joka pelätään, että ne tekee jotain ilkeitä, tai vaikka välttämättä ei löytyisi ilkeitä yksilöitä, niin sitten löytyisi jotain tyhmiä, että ne laittaa sinne jonkun sovelluksen, joka kautta sitten joku ilki oikeasti pääsee sisään. Eli asentaa jonkun foorumin, tai tekee jonkun PHP-ohjelman, jossa ei ole just näitä aikaisemmin mainittuja juttuja, mitä on otettu huomioon, niin sitten joku muu löytää sen ja hakkeroi siitä sitten koko koneelle sisään. Niin yleensä vähän järjestelmästä riippuen, niin esimerkiksi PHP-sovellus niin ajetaan joko sen käyttäjän oikeuksilla tai sitten Apachen oikeuksilla. Parempi olisi sitten ajaa sen käyttäjän oikeuksilla, niin se ei pääse tekemään mitään tuhoja muuta kuin sen käyttäjän systeemeihin. Mutta esimerkiksi nyt se ei, PHP on siitä kenkkujärjestelmä, että se ei oikein tykkää toimia täytyy. Esimerkiksi yliopistolla PHP ajetaan Apachen oikeuksilla. Ja esimerkki nyt sitten tietoturvasta. No aikaisemmin yliopiston web-palvelimella pääsi kenen tahansa opiskelijan tai henkilön niin kuin sinne HTML-kansioon. Vielä viime syksynä. Se oli ihan normaalia, että sinne, kun se on tavallaan, mitä sinne laitat, ne on julkisesti webissä jaossa, niin sinne pääsee sitten kommentorivin kautta, tuota Unix Cellin kauttakin, katsomaan mitä siellä on tehty. Niin se estettiin nyt tässä alkutalvesta. No, se hankaloittaa tietysti sillä tavalla esimerkiksi opetustoimintaa, että jos teillä on joku ongelma, että teette jonkun PHP-sovelluksen, niin mailaatte mulle, että nyt joku ei toimi. Eihän mä pääse katsomaan sitä. Ja teidän lähdekoodialle sitä erikseen mistä jakoa ja näin pois. Mutta nyt esimerkiksi teidän tehtävät, me ollaan silti pystytty kopioimaan lähdekoodeineen tuolta palveluun. Vaikka on estetty, että me ei päästä sinne käsiksi teidän järjestelmään. Johtuu nyt ihan siitä, että palvelimen tämä tunnussuoritusoikeussysteemi on edelleen sen verran reikäinen, että me pystytään hakemaan ne sinne. Eli PHP ajetaan aina Apache-käyttäjän oikeuksille. Ja silloinhan me voidaan tehdä sovellus, joka ajetaan Apachena. Se pääsee kaikkiin niihin käsiksi, mihin Apachekin pääsee. Ja Apachehan pääsee kaikkiin teidän juttuihin tietysti käsiksi, kun sen pitää pystyä niitä jakamaan maailmaa. Eli me on tehty sovellus, joka ajetaan tavallaan meidän selaimella. Me kutsutaan sitä, annetaan sille parametrina, että kenen opiskelijan jutut haetaan, niin se kiemurtelee hakemisen rakenteessa teidän kansioon, kopsii kaikki sieltä sitten jonnekin meidän kansioon, josta ne saadaan sitten ne muut. Eli tehtiin suojaus, jolla ei oikeasti ole mitään merkitystä, niin kuin me sitten kierrettiin sen kuitenkin. Ja vielä pyydettiin konsultaatiota tuolta mikrotuolta, että millä se nyt kierretään tämä teidän suojaus, että me saadaan teidän tehtävät kopioitua ilman, että tarvitsee tehdä hirveän vaikeita ohjeistusta teille, että laittakaa nyt silleen ja semmoiset sinne mennään lähekoodit. Ja sitten kun ei voi kuitenkaan koskaan tietää, että vaikka joku yrittäisikin huijata, että se linkittäisi sinne jotain ihan muuta, mitä se on oikeasti tehnyt. Eli tämmöisiä pitää ehkä joskus ajatella, riippuen, mitä sovelluksia tekee. Että kuka pääsee esimerkiksi, kellä on pääsy sille samalle palvelimelle, niin pääseekö se katsomaan niitä systeemejä, mitä meillä on. Jos se on ihan oma palvelin, niin ei sillä sitten niin väliä, että sinne ei ole päässyt kuin itselle omalla päällä. Tämmöinen yliopistosysteemi, niin siellä voi olla merkitystä näin. Eli jos tämmöiset tyypilliset omat jutut sitten, kaikki salasanat ja sellaiset, pitää yrittää laittaa semmoiseen paikkaan, mihin just tällä netin käyttäisellä Apachella esimerkiksi ei olisi oikeuksia, jos ne pystytään sieltä sitten kuitenkin sen sovelluksen kautta saamaan jotenkin käyttöön. Esimerkiksi salasanatiedosto, jos on joku tämmöinen ihan se tavallinen tiedosto, niin jos sen pystyy laittamaan omaan kotihakemistoon, mistä sitä ei niin kuin web-selaimella normaalisti näe, mutta että Apache pääsee sen lukemaan muuten sieltä, niin sitä voi pistää sen. Että ei pääse vahingossa sillä tavalla, joku vaan kirjoittaa osoitteen siihen salasanatunnuksen tiedostoon ja näkee ne kaikki sen. Sitten kaikki tämmöiset PHP-error-reportin jutut ja muut, niin niitähän ei, esimerkiksi useissa UFIissä näitä virheitä ei näytä kauhean tarkkaan. Se johtuu just siitä, että se kertoo sitä palvelimesta liikaa. jos joku haluaa niin kuin hakkeroida sitä systeemiä, kun se näkee, että siellä on PHP, jossa on kaikki tämmöiset tietyt säädöt päällä, ja se tietää heti, että mitä mahdollisia reikiä se sieltä hakee paremmin. Niin tuotantopalveluissa ei kannata näitä tämmöisiä pitää päällä. Et jos kehitetään, niin ne on tietysti hyviä, mutta sitten kun pistetään tuotantoon, niin kaikki tämmöiset, kaikki tuota pois päältä. Kaikki ylimääräinen. Ja sen takia ei esimerkiksi kannata tehdä PHP-sovelluksen, niin ei kannata tehdä ensimmäistä tiedostoa, mikä päättyy .php. Teette vaikka vaan HTML päättyy siihen tiedostoon, mutta sanotte Apacheille, että käsitellään ne PHP-skripteen. Niin kukaan ei tiedä, että käytätte PHPta siellä, eikä kellekään tule mieleen yrittää hakkeroida järjestelmää jollakin tunnetulla PHP-heikkoudella, kun ei näe, että siellä on PHP-sovellus. Ja jos on hyvä sovellus, niin ei siinä ikinä näy edes mitään tiedostopäätettä missään vaiheessa, pelkkiä kansioita vaan. Kaikkea tämmöisiä voi ajatella. PHP Safe Mode, nämä on vähän tämmöisiä kikkareita. Ylimääräisiä säätöjä, joilla yritetään kiertää PHP muita ongelmia, että toimii tai sitten ei. Että en tiedä. Tuossa on tois alaus HTTPS. Se menee ihan palvelimen piikkiin, jossa vaan homma hoituu. Ja sen saa sieltä asetettua. Tietokantayhteys on sitten vielä. Et silloin kun tietokanta on samalla palvelimella, niin siitähän ei ole sinänsä mitään hätää, että onko se salattu esimerkiksi tietokantayhteys. Mutta se on yleensä erillinen palvelin. Silloin se liikenne sen web-palvelun ja tietokantapalvelun välillä. Pitää tietää, missä se liikkuu, koska siellähän yleensä liikkuu kaikki selkokielisenä taas. Et jos vaikka se web-palvelin puoli on se turvattu vaikka kuinka hirveästi, jos sitä tietokantaa jossain maapallon toisella puolella, jutellaan selkokielisesti, niin ihan hukkaan menee kaikki. Koska siihen väliin voi joku iskeä taas. Tietokannan käyttöoikeudet ei tietysti anneta tavallisille käyttäjille sinne ihan mitä tahansa oikeuksia tehdä mitä vaan, jos se on joku massiivisempi järjestelmä. Ja salasanojen suojaus. Semmoinen perusvirhe tehdään monesti, että jos johonkin järjestelmään tehdään salasanoja, niin ne tallennetaan semmoisenaan sinne selkokielisenä. Ja sitä ei saa koskaan tehdä. Ikinä kun teette jonkun systeemissä autentikointi, ja tallennatte salasanoja. Ikinä, kun sinne kantaan tekee jonkun kyselyn, sieltä ei saa ikinä saada selkokielistä salasanaa esiin. Se on aina riski. Teidän ei tarvitse tietää, mikä niiden ihmisten salasana on, eikä kenenkään muukaan. Eli aina pitää jollakin tämmöisellä tietyllä funktiolla niin kuin koodata se salasana. Ja tallentaa se koodattu versio sinne. Ja sitten kun verrataan sitä taas, niin verrataan vain niitä koodattuja versioita. Mutta tavallaan ylläpitäjäkään ei niin pysty selvittämään sitä salasanaa, mikä siellä on. Voidaan vaan todentaa, että onko tämä nyt syötetty, vastaako se tätä samaa vai ei, mutta ei me tiedä, mikä se on. Ihan pelkästään sen takia, että jos joku vaikka ryöstää sen teidän salasanatietokannan, niin siellä voi olla sellaisia salasanoja, että ihmisillä on niitä käytössä vaikka missä muualla systeemeissä, ja joku voi käyttää oikeasti hyödykseen niitä. Mutta jos ne on salattuja, niin ei niitä pysty käyttämään semmoisena. Salauksen murtaminen on sitten aika vaivalloista. Vaikka tämmöisiä MD5-salattuja pystyykin murtamaan, kunhan niitä vaan ryöstää tarpeeksi ja niin poispäin. Käytetään tämmöistä salttia, mikä vähän hidastaa salasanojen murtamista, ettei käytetä ilman tätä. Näistä on varmaan jossain tietoturvakurssilla oikeasti paljon enemmän juttu. Sitten kaikenlaisia muita sotkuja voidaan. Sotkuja voidaan sinne lisätä, mutta ihan tämmöiselle perussovelluskehittäjälle riittää se, kun muistaa, että ei selkokielisiä salasanoja ikinä tapa. Sillä pääsee jo aika pitkälle, että jos sitten jotain muuta tarvii, niin sitten voi asiaa selvittää lisää. No niin, yliaikaa meni jo. Ehkä tämä nyt sitten riittää tässä vaiheessa. Menkähän tekee viimeistä viikkotehtävää. Päivitän vielä demotehtävät tänään tai huomenna. Sitten ensi viikolla viimeinen luento tiistaina, niin se on pelkkä verkkoluento sitten. Mä vaan käsittelen sitten viimeisen viikon tehtävän palautteen siinä.